Matei, capitolul 5, începând cu versetul 1. Când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte și după ce a așezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el, apoi a început să vorbească și să învețe astfel. Să spunem cu toții. Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răspata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Amen. Cuintesența umanității este aceasta. Dumnezeu ne-a creat după chipul Său, ne-a creat după asemănarea Lui și ne-a creat ca să avem părtășie cu El. Și omul nu este fericit decât atunci când este după chipul lui Dumnezeu și când este în părtășie cu Dumnezeu. Odată cu căderea omului în păcat, chipul lui Dumnezeu a fost stricat, a fost mânjit. Odată ce este stricat și separat de Dumnezeu, omul este nefericit. Și toate încercările oamenilor de milenii au fost zadarnice. După mii și mii de ani vine Iisus Hristos să readucă din nou fericirea pentru om. Omul a încercat tot ceea ce i-a stat la îndemână. A experimentat tot ceea ce era în imaginația lui pentru a putea să obțină fericirea. Și totul s-a terminat într-un grand fiasco. A încercat hedonismul și hedonismul este această concepție că dacă îți gratifici poftele, dacă îți dai curs instinctelor, vei fi fericit. Plăcerile, în schimb, cu cât le satisfaci mai mult, cu atât pentru a obține nivelul acela de satisfacție, ai nevoie de excitații mai puternice. Și dacă odată te satură un pahar, după aceea nu te satură sticla și după aceea nu te satură butoiul. Și cu cât trăiești mai mult în păcat, cu atât ai nevoie de mai mult și de mai mult și de mai mult. De aceea, așa de evident spune Pavel în Romani 1:26, din pricina aceasta Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase, căci femeile au schimbat întrebuințarea firească lor într-una care este împotriva firii. Tot astfel și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii și s-au prins în poftele lor unii pentru alții și au sfârșit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase și au primit ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Pentru că asta înseamnă plăcerea. Plăcerea cere din ce în ce mai mult și apoi rafinamente ale viciului și perversiuni ca să obțină gratul acela de satisfacție pe care l-aveai înainte la lucruri inofensive. Nu numai că hedonismul l-a lăsat gol și pustiu pe om și l-a lăsat și mai înstrăinat de Dumnezeu și mai departe de fericire, dar și religiile. Și s-au încercat așa de multe forme de religii până a venit Iisus Hristos. Religia cu toate speculațiile ei mistice și ezoterice l-au făcut ca să meargă în superstiții care lasă ființa umană goală, alienată și mai tare de Dumnezeu. Asta este toată religia lumii. O încercare a omului de a recâștiga paradisul pierdut, dar cu cât este mai de dat religiei, cu atât este mai departe de scopul și de locul pe care îl are Dumnezeu pentru el. Omul a încercat filosofia. Și înainte cu 300-400 de ani de a veni Iisus Hristos, s-au ridicat în Grecia cei mai mari filozofi ai lumii. Aristotel, Socrate, Platon. Și ei au oferit lumii o alternativă a ceea ce ar putea să fie fericirea omului. Și filozofia înseamnă filo, care înseamnă dragoste sau iubire, sofia înseamnă înțelepciune. Dragostea după înțelepciune. Și dacă ceva putea ca să ofere omului fericire, era această dragoste după înțelepciune. Dar filozofia grecească sau celelalte filozofii nu pot să satisfacă nevoile adânci ale omului, pentru că omul nu este numai animal care are nevoie de instincte care să fie gratificate. Omul nu este numai minte care are nevoie de anumite adevăruri și concepții metafizice. Omul nu este numai un suflet care are nevoie de religie în orice formă. Omul are nevoie de ceva mai mult. Omul este făcut după chipul lui Dumnezeu, după asemănarea lui Dumnezeu și numai când se împlinesc aceste tipare ale lui Dumnezeu în om, când omul este refăcut după chipul lui Dumnezeu și este împărtășit cu Dumnezeu, numai atunci poate să aibă adevărata fericire. A fost omul fericit? A fost fericit atunci când avea chipul lui Dumnezeu, atunci când era în părtășie cu Dumnezeu, atunci omul a avut adevărată fericire. Și noi este această conștiință a vestigiilor unei fericiri pierdute atunci când am călcat legea lui Dumnezeu și am ales ca să trăim în neascultare. Înainte de căderea omului în păcat, omul a fost fericit, după aceea fericirea s-a pierdut. Deci fericirea nu este hedonism, care înseamnă mai multă plăcere, mai multă avere, mai multă putere, mai multă mărire. Fericirea nu este mai multă religie. Fericirea nu este mai multă filozofie, ci fericirea înseamnă a avea mai mult din Dumnezeu în noi. Fericirea înseamnă a fi noi mai mult în asemănare cu Dumnezeu. Fericirea înseamnă a sta mai mult în părtășie cu Dumnezeu. Iisus a fost arhitectul omului. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Dacă cineva știe cum funcționăm, dacă știe parametrii noștri optimi de funcționare, dacă știe cineva care este scopul și menirea pentru care omul a venit în lume, este Iisus. Dacă cineva a fost cu adevărat fericit în lumea noastră, a fost Iisus. El este singurul fericit. De aceea vine Iisus Hristos știindu-ne și pe față și pe dos și spune: eu vin să vă ofer fericirea. Voi care de milenii încercați tot felul de experimente și fiecare dintre experimentele acestea folosat goi și pustii în mizerie cumplită, eu vin să vă aduc fericirea. Și sunt 8 fericiri pe care le descrie Iisus Hristos. Primele 4 au de-a face cu relația noastră cu atributele lui Dumnezeu, cu cele mai importante atribute lui Dumnezeu. Care este răspunsul nostru față de această autosuficiență, această măreție a lui Dumnezeu care este acolo? Și răspunsul nostru trebuie să fie ferice de cei săraci în Duhul. Omul trebuie să-și recunoască totala lui dependență, sărăcie materială, intelectuală, a talentelor, a înzestrărilor spirituale, morale, sărăcia lui abjectă. Și numai Dumnezeu este Cel care ne dă har peste har în fiecare dimineață. Numai de la Dumnezeu primim toate binecuvântările care se rănăresc în fiecare dimineață față de noi. El este Cel care ne dă aerul, ne dă apa, ne dă elanul vital, ne dă capacități și abilități de a funcționa în lumea aceasta. El este Cel care ne dă bogăție morală, El este Cel care ne dă mobilitate spirituală. El este sursa tuturor lucrurilor și a binecuvântărilor de care avem nevoie. Ferice de cei săraci în Duhul. Apoi, ferice de cei ce plâng. Numai omul care realizează sfințenia incredibilă, strălucitoare, perfecțiunea desăvârșită a lui Dumnezeu, comparativ cu păcătoșenia inimii lui. Numai omul care își vede starea lui de păcat când se uită la Dumnezeu, omul acela este fericit. Ferice de cei care, pe de o parte, confesează că sunt săraci și ferice de cei care apoi se căiesc de păcatele lor. Plâng cu amar față de sfințenia lui Dumnezeu. Ferice de cei blânzi. Ferice de cei blânzi este răspunsul nostru la stăpânirea, la suveranitatea lui Dumnezeu. Suveranitatea absolută a lui Dumnezeu. El se înalță ca și un stăpân mai presus de orice și El stabilește regulile jocului. Și ferice de cei blânzi sunt cei care zic: Doamne, renunț la voința mea rebelă, renunț la mai fi un revoltat și a fi un răzvrătit, ci mă supun voinței lui Dumnezeu și zic: Doamne, voia Ta să se facă. Să ajungem la momentul acela în care să spunem ca și Iisus Hristos: mâncarea mea este să fac voia Tatălui care m-a trimis. Ferice de cei blânzi. Apoi, ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire. Trăsătura definitorie a lui Dumnezeu este această neprihănire. Neprihănirea lui Dumnezeu se înalță mai pe sus de ceruri. Neprihănirea arată dreptatea, modul cum Dumnezeu operează cu celelalte ființe umane, morale din jur. Dumnezeu este drept, legile Lui sunt drepte, nu sunt capricioase, nu sunt pline de mofturi, El nu schimbă regulile jocului de la un meci la altul sau în timpul jocului. Și Dumnezeu a lăsat ca legile Lui să fie acolo și dăinuiesc din veșnicie în veșnicie. Și legile lui Dumnezeu sunt născute din caracterul Lui, din natura caracterului Său. De aceea El este bun, El este drept, El lucrează în adevăr, El ține legământul. Astea sunt parte din ceea ce înseamnă neprihănirea lui Dumnezeu. Și noi suntem chemați să fim flămânzi și însetați după neprihănire. Și vom fi săturați. Partea a doua fericirilor are de a face cum noi luăm aceste calități ale lui Dumnezeu, atributele lui Dumnezeu, și le practicăm în relație cu semenii noștri. Numai omul care își dă seama de sărăcia lui materială și de nevoia lui de a fi săturat mereu și mereu din harul lui Dumnezeu, numai omul acela poate fi cu adevărat milostiv. Ferice de cei milostivi. Nu poți fi milostiv dacă nu știi ce înseamnă sărăcia.
Numai cel sărac poate să înțeleagă pe cel care este sărac. Numai cel flămând poate să înțeleagă pe cel flămând. Așa că a doua parte a fericirilor are de-a face cu relația pe care noi o avem cu semenii noștri, cum ne comportăm cu semenii noștri. Ferice de cei milostivi, ferice de cei cu inima curată. Numai omul care s-a căit de păcatele lui, a văzut Sfințenia lui Dumnezeu, numai omul acela va încerca pentru restul vieții lui să aibă o inimă curată, să nu trăiască în duplicitate, să nu spună un lucru și apoi cu faptele să facă altceva. Nu este pornit acolo să înșele și să calce peste cadavre, ci este unul care este transparent, care este deschis și care spune: Doamne, astea sunt planurile pe care le-am pentru tine. Sunt unul care caut interesul tău cum Dumnezeu caută interesul nostru a fiecăruia. Fericire de cei cu inima curată, ne-am uitat data trecută. Și acum venim la cea de-a treia fericire, care este în raport cu oamenii. Ferice de cei împăciuitori, căci ei se vor numi fii ai lui Dumnezeu. Numai cei care au înțeles ce înseamnă suveranitatea lui Dumnezeu, aceia pot să fie cu adevărat blânzi. Numai acei sunt gata să-și depună voința lor roabă ascultării de Domnul nostru Iisus Hristos. Și fiecare dintre noi suntem ca niște cai nărăvași, care e nevoie să ni se pună un căpăstru pe bot și să fim acolo în ascultare de comenzile lui Dumnezeu. Asta înseamnă blândețe. Blândețe înseamnă să îmblânzești un animal care are forță de sute de kilograme și care trebuie să asculte de stăpân. Și asta înseamnă a fi blând. A fi blând înseamnă ca Dumnezeu să ia toate potențialele și darurile pe care le-a pus în noi și să ascultăm de El. Și când ne spune la dreapta, să o luăm la dreapta. Când ne spune, hei, acolo n-ai ce căuta, nu mergem acolo. Lucrul acesta n-ai ce să-l spui, lucrul acesta nu trebuie să-l faci, atunci spunem, să trăiți, am înțeles. Asta înseamnă blând. Și numai cei blânzi vor fi oamenii care vor fi oameni ai păcii, ai împăcării. Numai aceia vor putea să meargă și să aducă împăcare și bună înțelegere, bună învoire între oameni. Suveranitatea lui Dumnezeu este responsabilă de conducerea lumii în pace, în unitate și bună înțelegere. Acolo unde se face voia lui Dumnezeu, acolo este pace, acolo este înțelegere, acolo este bună învoire. Slavă lui Dumnezeu în locurile preanalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Pace și bunăvoire între oameni. Când? Atunci când voia Dumnezeu care se face în ceruri și în cerul este pace, în cerul este armonie, în cerul este bună înțelegere și fericire, atunci când voia Dumnezeu se face în lumea noastră, atunci este și la noi pace, este bună înțelegere, este armonie. Este adevărat că a fost o vreme când întreaga lume era în armonie, era sub voia lui Dumnezeu, dar la un moment dat, în lumea lui Dumnezeu a apărut această mișcare de răzvrătire, revoltă, acest puci divin în care diavolul a zis, vreau să mă ridic mai pe sus de Dumnezeu, să mă sui pe muntele Dumnezeilor și să fac voia mea. Și în momentul când a apărut această revoltă în suveranitatea lui Dumnezeu, s-a produs războiul, s-a produs alienarea și a venit mizeria. Și asta este ceea ce experimentează lumea de acum. Avem în prezent o lume care este învrășmășită, o junglă în care cel mai tare stabilește legea, dar nu aceasta a fost lumea inițială a lui Dumnezeu și nu aceasta va fi lumea care va rămâne, ci este o lume care va fi adusă la ascultarea domniei de Iisus Hristos. Acesta este cel mai cuprinzător și mai ambițios plan pe care l-are Dumnezeu, de a-și aduna din nou într-unul în Hristos toate lucrurile, cele din cerul și de pe pământ. Efeseni 1 cu 9. Dacă mai țineți minte, am studiat cartea aceasta mai mulți ani de zile și tema centrală a efesenilor este unitatea, noua societate a lui Dumnezeu, care este adusă să funcționeze sub domnia lui Iisus Hristos. Și uitați ce spune Pavel, căci a binevoit să ne descopere taina voii sale, după planul pe care alcătuise în sine însuși, ca să-l ducă la îndeplinire, la plinirea vremilor, spre a-și uni iarăși într-unul în Hristos toate lucrurile cele din cerul și de cele de pe pământ. Cel mai cosmic plan care îl are Dumnezeu, cel mai ambițios plan pe care Dumnezeu îl duce la îndeplinire și în care investește toată energia lui de Dumnezeu, este planul acesta prin care să-și adune din nou sub domnia lui, sub conducerea lui Iisus Hristos toate lucrurile, cele din cerul și cele de pe pământ. Planul acesta n-a fost făcut cunoscut în celelalte viacuri, cum a fost făcut de cunoscut acum Sfinții Apostoli, și Pavel spune, eu am fost făcut agentul special al Dumnezeu care să cunoască planul acesta, să-l drăzind umanității și să-l duc la îndeplinire. Nevoia aceasta pe care o avem, în care să înțelegem că Dumnezeu este Cel care este inițiatorul împăcării, reconcilierii. Asta este pasiunea lui Dumnezeu. Pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască astăzi prin biserică înțelepciunea nespus de felului al lui Dumnezeu după planul veșnic pe care l-a făcut în Hristos Iisus, Domnul nostru. Înțelepciunile din locurile cerești, inteligențele cerești, să rămână unite când se uită la modul cum Dumnezeu reconciliază, împacă din nou prin sine, prin biserică, toate lucrurile din ceruri și de pe pământ. Asta este planul lui Dumnezeu și aici suntem chemați și noi să participăm. Tatăl nostru lucrează și noi suntem chemați să lucrăm împreună cu El. La ce lucrează Tatăl și Fiul? Care este planul cel mai ambițios, cel mai cuprinzător? De a-și reuni în tronul Hristos toate lucrurile. La asta suntem chemați și noi. Ferice de cei împăciuitori, că cei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Eminamente, Trinitatea este expresia cea mai complexă a păcii și a unității. Dumnezeu Tatăl se numește Dumnezeul Păcii. Dumnezeu Fiul se numește Prințul Păcii. Dumnezeu Duhul Sfânt se numește Duhul Păcii. În momentul când a venit Fiul pe pământ, atunci corul de îngeri au încântat slavă lui Dumnezeu în locul prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți Lui. Pentru că Fiul a venit să aducă reconcilierea între om și Dumnezeu. Teologul Bisericii Catolice, Thomas d'Aquino, el, influențat de filozofia lui Aristotel, a afirmat că fiecare entitate, fiecare ființă, fiecare obiect sau fenomen are anumite atribute esențiale și atribute accidentale. Atribute esențiale sunt acele calități pe care trebuie să le aibă un obiect ca să fie definit în ceea ce este el. În momentul când nu ai aceste atribute esențiale, calitatea acelui obiect, fenomen sau persoane dispare. Sunt anumite atribute esențiale pentru a fi o ființă umană. O ființă umană are nevoie de inimă. Altfel nu poți să trăiești. Poți să fii fără ureche, poți să fii fără ochi, fără un picior, fără spină sau fără jumătate din intestine. Dar nu poți să fii fără inimă. E un atribut esențial. Nu poți să fii fără creier. Sunt atribute esențiale și sunt atribute accidentale, care pot să fie, pot să nu fie. De exemplu, un triunghi. Un triunghi are câteva atribute. Trebuie să aibă 3 laturi și 3 unghiuri. Astea sunt atribute esențiale. Dacă la un triunghi nu ai o latură, sau dacă ai o latură în plus, sau dacă ai un unghi în plus, nu mai este triunghi. O, triunghiul acela poate să aibă 2 laturi egale și atunci ai triunghi isoscel. Poate să aibă 3 laturi egale și atunci ai triunghi echilateral. Dar acestea sunt atribute accidentale, poți să ai, poți să nu ai, dar el poate să fie triunghi. La fel este și cu noi. Sunt atribute esențiale pe care noi trebuie să le avem ca să putem fi fii ai lui Dumnezeu. Și Iisus Hristos spune, ferice de cei împăciuitori, căci ei se vor chema fii ai lui Dumnezeu. Vrei să știi? Dacă ești fiul lui Dumnezeu, un fiul lui Dumnezeu trebuie să aibă o calitate esențială, un atribut absolut imperativ în viața lui, atributul acesta a fi împăciuitor, a fi un om de pace. Dacă nu ești împăciuitor, dacă nu cauți pacea, dacă nu cauți să repaci pe om cu Dumnezeu și dacă nu cauți pacea între frați, pacea în familie, pacea cu semenii tăi, înseamnă că nu ești un fiul al lui Dumnezeu. Ești parte din familia diavolului și diavolul este marele specialist al crimei, al hoției, al vrăjmășiei, a partidelor, a războaielor, a certurilor, a tot ceea ce este mizerie și tot ce este ruină și rușine pentru rasa umană. În contrast cu Sfânta Treime, în contrast cu Împărăția lui Dumnezeu, diavolul este un uzurpator care a dus primul război în istoria Universului. Specialitatea lui este minciuna, hoția și uciderea. Și această treime nelegiuită a diavolului este cea care produce toată mizeria din lume. El a creat o lume a urii, a șovinismului, a discriminărilor rasiale, a discriminărilor de clasă, de castă, a intoleranței religioase, a terorismului, a gangurilor, a războiului rece sau a războiului fierbinte. Și oamenii caută pace, își dau seama că au nevoie de pace și unitate. Entuziaștii, ateiști, la începutul secolului 20, animați de descoperirile rapide din domeniul științei și medicinei, ei prognosticau o nouă eră pentru umanitate, în care o să fie pace, în care o să se topească armele și să facă din ele fier de plug, în care o să facă semănător în locul tunurilor și tancurilor. Pe când Uitați ce s-a întâmplat. Secolul trecut a fost secolul cel mai sângeros din istoria omenirii. Niciodată omenirea n-a trecut prin un asemenea coșmar de distrugere, de masacre, de degradare a ființei umane ca și secolul trecut. În ciuda educației, în ciuda tehnologiei, poate din cauza educației și din cauza tehnologiei și din cauza progresului științei au avut loc aceste distrugeri așa de mari. La ONU se fac eforturi disperate pentru a aplana zecile de conflicte, de războaie de pe toate continentele lumii. Dar haideți să lăsăm ce s-a întâmplat pe plan internațional. Ce se întâmplă cu noi? Nu este cearta, ambițiile, orgoliile, partidele, aceste animozități care sunt în noi, cea care este cauza pentru toată nefericirea noastră? Eram în Siberia și am avut ocazia să vorbesc la un spital în care directoarea de acolo a chemat pe toți doctorii și asistentele din spital să audă prima prelegere în spital despre creștinism. Și a venit și secretara de partid. Încă funcționa organizația de bază a partidului și a venit și secretara de partid. Și o vedeam. Toți ceilalți doctori și asistente erau cu gura căscată, gata cu întrebări, interesate de a cunoaște mai mult despre Hristos și despre religia creștină, pe când lângă directoare, care era interesată în a oferi ocazia de a cunoaște cât mai mult despre Dumnezeu, era secretara de partid, care era un demon din fundul iadului, o Izabelă modernă, în care era frământată, în care râdea, în care încerca să tulbure tot ceea ce se făcea acolo și la sfârșit are două întrebări. Și cele două întrebări sunt în felul următor. Doamne, ați predicat la toți cei din România și Moldova Evanghelia de a veni până la noi? I-ați convins pe ei toți de a veni și până la noi? Asta este prima întrebare, la care i-am zis, Doamne, e adevărat că nu i-am convertit pe toți, dar este nedrept ca unii să audă Evanghelia de două ori când sunt așa de mulți alții care n-au auzit Evanghelia nicio singură dată. Așa că în România, majoritatea a auzit Evanghelia, cei pe care am putut influența, într-o formă sau altul, dar am venit aici pentru că aici n-ați ascultat niciodată Evanghelia, de aceea am venit aici. A doua întrebare este asta. Cum veniți voi să ne vorbiți despre dragostea lui Dumnezeu când voi, acolo, în Moldova, ne ucideți soldații noștri cei mai buni? Rușii aveau războaiele lor murdare. Când între războiile lor murdare era războiul din Transnistria, în care pompau tot felul de extremiști, fanatici, naționaliști, să tulbure înșghebarea acestei națiuni chiar la început a Moldovei. Și era războiul din Transnistria. Alimentat de cine? De români? Nu, ci era alimentat și pompat de ruși. Și propaganda rusă era aceasta, că moldovenii îi ucid pe ruși. Și că este războiul acesta al Rusiei, țara mamă, care trebuie ca să-și apere onoarea. E adevărat că sunt extremiști și la români, dar mai ales la dumneavoastră ruși, care continuă războiul acesta, care în mod normal, nici rusul normal, nici românul normal sau moldovean normal nu este de acord cu el. Dar problema nu este asta, faptul că se bat ceva extremiști, războiul cel mai mare nu este ce se întâmplă pe linia de front în Transnistria, ci războiul cel mai cumplit este acolo în familie, în care soțul și soția care și-au jurat în fața altarului credință și dragoste pe viață se ceartă la nesfârșit și copiii asistă la această ceartă și sunt marcați pentru restul vieții lor de spiritul de ceartă, de dușmănie, de competiție. Asta este problema. Problema pe care o avem este că trăim într-o societate în care cearta, în care luptele, în care ambițiile și orgoliile sunt la ordinea zilei. Și într-un astfel de mediu vine Iisus Hristos și vrea să ne facă ambasadorii Lui. Vrea să ne trimite ca și trupele Lui în care să mergem să aducem împăcare în lume și între frați și între semenii noștri. Tot ceea ce este sub imperiul lumii întunericului este sub vraja discordiei, a vrăjmășiei și alienării. Și noi suntem chemați ca să îi împăcăm în primul rând pe oameni cu Dumnezeu, să îi împăcăm cu ei înșiși și să îi împăcăm unii cu alții. Este totdeauna un preț care trebuie plătit pentru împăcare. Ca să fii un făcător de pace, trebuie să fii gata să plătești un preț. Să te umilești și să te duci să ceri iertare. Este un preț pe care trebuie să-l plătești ca să faci pace. Trebuie să-ți înghiți mândria, să-ți răstignești ambițiile și orgoliile și să zici, mă duc să-mi cer iertare, pentru că în majoritatea cazurilor, în momentul când este o ceartă, amândouă părțile sunt de vină. Și de aceea e nevoie să te duci să zici, iartă-mă. Apoi este nevoie pentru pace de a oferi iertare. Cineva te-a ofensat, te-a rănit, te-a păgubit și ți-a făcut viața mizerabilă și ai suferit ani de zile și pentru a avea loc pacea, împăcarea, e nevoie să fii gata să ierți, să renunți la tine, să zici, bun, am trecut datoria aceea în marea uitării, nu mai vreau să mă aduc aminte și vreau să încep din nou, să ofer șansa împăcării. Dar cel mai mare preț care s-a plătit în universul acesta vreodată a fost prețul împăcării între Dumnezeu și om. Nu cu aur sau argint am fost răscumpărați, ci cu prețul lui Dumnezeu. Mielul lui fără cusur și fără pată, Fiul Dumnezeu a murit pentru noi și împăcarea înseamnă un preț enorm. Dacă vrem să fim ambasadorii lui, să mergem să ducem împăcarea lumii, să pregătiți-vă pentru sacrificii. Pavel și Sila merg în Filipei, prima cetate din Europa în care se ducă Evanghelia, în care se împace pe oameni pe Dumnezeu, să le ducă vestea aceasta bună a salvării, a faptului că Dumnezeu s-a coborât în cer și ne iubește așa de mult încât a dat Fiul pentru noi ca să moară în locul nostru și vrea să ne facă fii ai Dumnezeu să împartă cerul cu noi. Putea să fie un mesaj mai glorios ca și mesajul acesta? Și care a fost răspunsul celor din Filipii? În loc ca să primească mesajul, i-au prins, le-au dat o bătaie bună, le-au pus picioarele în butuci și i-au aruncat în temnița cea mai întunecată. Asta este prețul pe care a trebuit să-l plătească Pavel și Sila să aducă vestea împăcării pentru cei din Filii. Și apoi în fiecare cetate, în fiecare loc unde s-a dus, același răspuns. Închisoare, prigoană, bătaie. Coloseni 1:19, căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să lucrească în El și să împace totul cu sine prin El, atât ce este pe pământ, cât și ce este în cerul, făcând pace prin sângele crucii Lui. Prețul împăcării noastre este sângele lui Iisus Hristos care s-a vărsat pe dealul acela blestemat, pe crucea aceea a rușinii. Versetul 21. Și voi care erați străini și vrășmași prin gândurile și prin faptele voastre, El v-a împăcat acum prin trupul lui de carne, prin moarte, ca să facă să vă înfățișați înaintea Lui sfinți, fără prihană și fără vină. Totdeauna împăcarea costă, fie că te costă pe tine orgoliu și mândria care trebuie răstignită, fie că trebuie să dai tu iertare și să treci cu vederea ofensele care ți-au fost făcute. Iertarea totdeauna costă. Eram în Krasnoiarsk, în Siberia, în 1992, o trupă de studenți moldoveni de la Institutul Biblic Emanuel. Ne rugam pentru Krasnoiarsk, posteam pentru ei, plângeam pentru ei, ne sculam de vreme, ne culcam târziu, ca să stăm cât mai mult pe stradă, să vorbim cu oameni, să împărțim invitații, lipeam afișe, evanghelizam pe oameni pe stradă, reprezentam Evanghelia și ne bucuram de fiecare suflet care primea Evanghelia. Dar erau unii care erau batjocoritori. Ne amenințau, ne insultau, ne înjurau. Unul dintre ei era un șef de lagăr, de gulag sovietic, de lagăr de concentrare și de exterminare, care în momentul când ne-am dus la el să-i prezentăm o invitație la evanghelizare și să-i vorbim de Iisus Hristos, ne-a înjurat, ne-a amenințat și a stat cu patimă, cu ură. Și studenții, ca să nu-și murdărească gura, nu mi-au tradus ceea ce vorbea el. Dar ăsta venea la mine și era plin de furie, gata să mă strângă de gât. Și din cauza faptului că nu înțelegeam prea bine ceea ce spune, dar știam că este iritat și scandalizat și gata să mă termine, eu stăteam, mă uitam la el și puținele cuvinte pe care le știam în rusește le spuneam. Bog iubite be. Dumnezeu te iubește. Ai iubite be. În momentul când el spunea că eu te iubesc și că Dumnezeu te iubește, era și mai furios. Și printre altele spuneam felul următor. Dacă aș avea un Kalashnikov, te-aș ucide și te-aș face ciur. Acum, nu știu dacă ar fi avut Kalashnikovul, aș fi fost la fel de entuziasm, spun, te iubesc și eu. Sunt gata să plătesc prețul. Dar totdeauna trebuie să fii gata să plătești un preț pentru împăcare. Noi suntem chemați să fim trupele de pace pentru împărăția lui Dumnezeu. Lumea lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu este o împărăție a păcii, a dragostei, a luminii. Și noi suntem chemați să-i aducem pe oameni în această împărăție. În locul segregării rasiale, materiale sau educaționale, Dumnezeu ne trimite să-i chemăm pe oameni la un singur trup. Nu mai este nici grec, nici iudeu, nici barbar, nici schid, nici rob, nici slobod, ci în Iisus Hristos suntem chemați toți la unitate. Aceasta este ceea ce trebuie să fie atributul esențial al oricărui ucenic al Iisus Hristos. Suntem chemați la pace și suntem gata să plătim prețul pentru pace. Dar atenție, nu orice preț trebuie sacrificat pentru pace. Este limpede că Scriptura ne trimite să fim împăciuitori, ne cheamă să fim făcători de pace, dar pacea nu cu orice preț. Una dintre trăsăturile prorocilor mincinoși din Vechiul Testament era aceasta. Ei vorbeau de pace, pace, când nu era pace. Dumnezeu este Dumnezeul păcii, Iisus Hristos este Prințul păcii, Duhul Sfânt este Duhul păcii, dar Dumnezeu nu va sta niciodată cu diavolul la masa tratativilor să facă pace. Niciodată împărăția lui Dumnezeu nu se va uni cu împărăția celui rău. Niciodată nu va avea loc un armistițiu de război, un tratat de negresiune sau de amestec în treburile interne, ca țări vecine sau împărății vecine și prietene. Dumnezeu este Cel care iubește pe păcătos, a plătit sângele lui Iisus Hristos pentru răscumpărarea lui, dar nu va face pace cu păcătos în orice termen. Dacă păcătosul nu se pocăiește, nu schimbă viața, nu poate avea pace cu Dumnezeu. Iisus le-a spus ucenicilor, Matei 10:34, să nu credeți că am venit să aduc pacea pe pământ. N-am venit să aduc pacea, ci sabia. Ci am venit să despart pe fiul de tată, pe fiică de mamă sa, pe noră de socră sa, și omul va avea de vrăjman și chiar pe cei din casa lui. E adevărat că suntem chemați la pace, numai pace nu cu orice preț, nu cu sacrificarea adevărului, cu sacrificarea sfințeniei și a curățeniei, cu sacrificarea loialității noastre ultime față de Iisus Hristos. În Romani 12:18 spune așa, dacă este cu putință, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Traducerea nu este cea mai fericită. Dacă este cu putință, nu întrucât atârnă de voi, pentru că nu atârnă de mine, ca să trăiesc în pace cu cei care sunt doctori, care fac avorturi, cu cei care trăiesc și care induc pe copii în tot felul de perversiuni și homosexuali. Nu atârnă de mine să trăiesc în pace cu cei care sunt oamenii care vând droguri copiilor și încearcă să le ducă mintea și să le ruineze sufletul. Nu de mine atârnă să trăiesc în pace cu ei. Traducerea corectă ar fi în felul următor. Dacă este cu putință, cât atârnă de voi? Nu întrucât atârnă de voi. Cât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Cât atârnă de mine, voi trăi în pace dacă se respectă dreptatea, dacă se respectă curățenia, dacă se respectă drepturile celuilalt. Nu pot să trăiesc în pace cu un popor asupritor. Deci numai hai să trăim în pace, ei vin, ne asupresc și ne abuzează. Cu ăștia nu pot să trăi în pace. Iisus se roagă pentru unitatea ucenicilor. Este rugăciunea aceasta domnească din Ioan 17, în care se roagă pentru unitatea bisericii. Ioan 17:20. Și mă rog nu numai pentru ei, ci și pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor. Mă rog ca toți să fie una cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una, pentru ca lumea să creadă că nu m-ai trimis. Rugăciunea lui Hristos este să vadă ucenicii uniți. Și asta este frumusețea, să vezi pe creștini uniți. Este lumea creștină unită? Nu este. De ce? Pentru că Iisus Hristos spune înainte următorul lucru. Sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Nu poate fi unire când este nelegiuire, nu poate fi unire când este minciună și falsă erezie, ci adevărul. Curăția morală, puritatea, trebuie să fie acolo pentru a avea unitate. Sunt astăzi biserici în America, din păcate, care încearcă să păstreze unitatea bisericilor lor, dar învață tot felul de învățători, care mai de care mai aberante, căsătoria homosexualilor, în care homosexuali sau lesbiene să fie alese ca și preoți sau ca și pastori în diferite biserici și să ai unitate cu ei? Nu se poate! Unitate nu cu orice preț, nu cu prețul renunțării la adevăr, la curăție, la puritate morală, ci unitate în adevăr. Sfințește-i prin cuvântul tău, cuvântul tău este adevărul. Asta este primul lucru pentru care se roagă Hristos. Și după aceea, în termenii sfințeniei și adevărului, urmează să aibă loc unitatea. Dar trebuie să ne oprim aici. Pacea este de la Dumnezeu, pacea este partea Sfintei Trăimi, lucrarea lui Dumnezeu, a Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt este împăcarea și reconcilierea. Noi suntem chemați să fim ambasadorii lui Dumnezeu, împuterniciți de El cu mesajul împăcării și este o sarcină divină și nu putem să ne eschivăm de această responsabilitate de a fi fii ai împăcării. Trebuie să ne împlinim condiția noastră de a căuta pacea cu ceilalți de jurul nostru în adevăr, sfințenie și curăție de inimă. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.